Чверть стагоддя з Лукашенком. Серія Сергія Навумчика, присвячена апошнім 25 годам найновшої історії Білорусі.
Протягнем розповідь про вибори у Верховний Совет Білорусі 13-го скликання, які пройшли у весну 95-го году. Таким чином, дякуючи адмысловым мэтанакіраваным дзеянням прэзідэнцкай адміністрацыі, у выніку другога туру выбараў у Верховны Савет, які адбыўся 28 траўня 95 году, было абрана 102 дэпутата. Разам з 18 дэпутатамі, абранымі ў першым туры, усяго абралі 120 дэпутатаў, а каб Верховны Савет лічыўся абраным, патрэбна было не менш як 172 дэпутаты. Такім чынам, Верховны Савет, як законадаўчы орган, абраны не быў. Міжнародныя назіральнікі заявілі, што Беларусь не адпавядае крытэрыям для ўступлення ў Раду Еўропы. Але для Александра Лукашэнкі не Еўропа была прыярытэтам. Ён імкнуўся ў Расію. Зрэшты, паслухаем рэпартаж Віталя Цыганкова з прэсавай канферэнцыі групы міжнародных назіральнікаў, якая адбылася адразу пасля другога туру выбараў.
Першымі сваю прэс-канферэнцыю наладзілі прадстаўнікі Рады Еўропы. І ўжо азнаямленне з прэс-рэлізам гэтай арганізацыі паказала, што ацэнкі другога туру будуць намнога больш негатыўнымі. Недахопы, знойдзеныя падчас першага туру галасавання, прэвалировали і ў другім, сказана ў паведамленні Рады Еўропы. Перадвыбарчая кампанія па-сапраўднаму не вялася. Правядзенне свабодных і справядлівых выбараў з'яўляецца адным з асноўных патрабаванняў пры ўступленні краіны ў Раду Еўропы. І на гэтым этапе Беларусь не адпавядае гэтым крытэрыям, заявіў у прэс-релізе Гуннар Янсен, дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы.
The day when the elections are, there are two more important elements in the political election process.
Одним з основних недохопів виборів, як лічить члени делегації, було обмежування сродку масової інформації і їхня тяжка доступність. Обмежований доступ до мас-медіа, а так само ліміт на використання грошових сродків під час передвиборчої кампанії – привели до дефициту информации про кандидатов и амаль полной отсутности политических дебатов перед выборами. По словам господара Янса на пресс-конференции, на питание назиральников, по каких причинах могут не отбыться выборы, люди на выборных участках переважно называли две причины. По-перше, мы стомились, и по-другое, мы не можем уплывать на политическое житие Украины. Аднак галоўная праблема ў тым, наколькі закон аб выбарах адпавядае палажэнням Канстытуцыі. На думку назіральнікаў, такой адпаведнасці няма. У прыватнасці, 66-му артыкулу Канстытуцыі, дзе сказана, што выбары павінны быць свабоднымі. Скептычна выказаліся назіральнікі і наконт практыкі хатняга галасавання, калі выбарчыя скрынкі разводзяцца выбарчыкам на дом. Я так і не зразумеў, что мается на увазе под словами «поважная причина». Так пан Янсен прокомментовал положение закону, которые позволяют это вид голосования. У цивилизованной краине голосование на дому ожидается только после письмовой заявки выборщика. До речи, не глядя на ожидания и навод настоивание назиральников, им не удалось встретиться с президентом краины альбо представниками его администрации. У Александра Лукашэнкі не хапіла на гэта часу. Тое, што здарылася, вельмі маркотна для беларускіх выбаршыкаў, заявіў Жан-П'ер Берже, кіраўнік групы назіральнікаў ад Рады Еўропы. Мы баімся, што народ згубіць веру ў тое, што парламент увогуле будзе абраны. Назіральнікі растлумачылі, чаму пасля першага туру іхнія высновы былі зусім не такімі радыкальнымі. Наша задача – дапамагаць і прысутнічаць, але не крытыкаваць, падкрэсліў пан Янсен. Пасля першага туру мы вырашылі не выражаць вельмі моцна свае заўвагі, паколькі спадзяваліся на паліпшэнне. Аднак па выніках другога туру мы ўбачылі, што ў вас не будзе новага парламенту, а менавіта яго абранне з'яўляецца мэтай усёй гэтай працэдуры. Значыць, нешта робіцца не так. заявил представник Рады Европы. Одразу после назиральников от Рады Европы эстафету пресс-конференции перехопили представники Европарламенту, которые наведали у день выборов Гродно, Витебск, Мядель, Минск. Керавница миссии пани Шоутер выказала глубокое засмучение фактом слабого удела насельства у выборах. Вельми критично представники Европарламенту оценили факт амаль полной отсутности информации для выборщиков. У пресс-релизе Европарламенту заявлено великое расчарование тем, что процесс политического диалога с Беларусью на парламентском уровне покуль не может быть инициированным. Виталий Цыганков, Минск.
После другого тура выборов, который для национально-демократичных сил был поразой, ни один из кандидатов Народного фронта не был пропущен в Верховный Совет, начался анализ того, что отбылося. Вот что передавала на хвалях свободы Галина Айзенштадт.
Анализуючи причины поражения демократичных сил на выборах, сами демократы, звичайно, посилаються на пропагандистскую кампанию, розгорнутую супроти их партии у влади, у приватности показ двойче нашумелого фильма «Ненависть», на позицию президента, спочатку закликавшего летне бойкотовать выборы, на инертность и равнодушие насельства. Безумовно, все это присутничало и присутничает в нашем громадском житті. Однако, коли керівники партий, которые имеют демократичный накерунок, объективно не проанализуют свои помилки, не сделают из них належные выводы, им уже тяжко будет наогул завоевать тривалое и впливовое место на политической сцене республики. Что перш за все перешкодило демократам? Думается, навод не тая разъединенность, якая характерна для их, а эйфория. Например, лидеры ПНФ и громады были твердо переконаны, что их партии завоюют, коли не большесть, то полову места у парламенте. Об чем не одночи заявляли, выступаючи у Верховном Совете и на пресс-конференциях. На чем грунтовалась их переконаность? На даденных социологических исследованиях. Что и казать, довольно кволый подмурок, коли уличить квалификацию постсоветских социологов, каб будовать на их грунтовную, долгочасную политику. На жаль, и саму эту политику яны проводили не столько углыб, кольки отдаючи перевагу, так бы мовить, внешним шумовым эффектам, пикетам, демонстрациям, сустречам, быцем бы с выборщиками на площах города. Тое, что притягивало людей у початку 90-х годов, сегодня их мало кранае. Меж тем, тактика демократов амаль не изменилась. Так, у опошний год яны почали ездить по районах, сустракаться с насельницом на местах и навод хвалиться, кольки новых сябров замели подчас гэтых выступлений. Але тое, что хутка приходит на эмоциональной хвали, хутка и отыходит. Об чем свечат выники голосования? Як бы гэта не было крывно для демократов, але на такие шумные акции приходит немало так званых люмпинов, настрой які здольны меняться у залежности от того, кто на их удаденный момент больше поуплывае. Моцно выступить Пазняк, яны за его. Выступить потом Лукашенко, яны за его перекидываются. Тое, что Зенон Пазняк не был обраны у першым туры у Верховный Совет, шмат об чем говорить. Так, кандидатов тады было шмат, але ни один по политичному авторитету не мог поравнаться с лидером БНФ. До того ж Пазняк уже был депутатом тут, по ангарской выборчей окрузе Менска. Шмат кому з выборщиков допомог навод отримать кватеры. И что ж, у другим туры яны навод не пришли у такой колькости, как выборы отбылися. Гэты факт знов подтверждая истину, что демократы недостатково уличивают зменность массовой психологии. А может, и зусім не уличивают у своей работе. Анализуючи причины поражения БНФ, Пазняк одно из них назвал слабость низовых ячеек фронту. А откуль им быть мощными, коли часто яны створались спехом? Придется признать, что массовость фронту, об якой говорили лидеры БНФ, у многим уявная. И что час задуматься над тем, что сегодня, як николи, махчимы узять только якостью, а не колькостью. Не стал соправной опорой для демократов и Минск, хотя завсёды лечился таким. Коли б гэта было соправды так, так другі тур выборов тут не провалился, бо у отворотным выпадку люди пришли б на выборчие участки.
Тим часом коментатори Радіо Свобода виказували прогноз, що прихильникам демократи і національного адраження треба розлічуватися на довгу працю, яка не дасть виніків хутка. Про гэта казаў на хвалях свабоды Валянцін Жданко.
І прэзідэнцкі рэферэндум, і асабліва парламенцкія выбары красамоўна засведчылі, што беларускае грамадства ў сваёй пераважнай масе не гатовае ўспрыняць дэмакратычныя каштоўнасці. Уяўленні пра сістэму раздзялення ўлады, пра рынкавую эканоміку, пра асноватворныя правы асобы і пра месца беларускай нацыі ў свеце застаюцца для вялізнай большасці насельніцтва на ўзроўні колішняга марксіцка-ленінскага ўсенаўча. Не лічыцца з гэтай аб'ектыўнай рэальнасцю, перабольшваць магчымасць таго, што істотныя зрухі ў грамадскай свядомасці могуць адбыцца самі сабой пад уплывам суседніх еўрапейскіх народаў, значыць асуджаць сябе на самападман і бясконца працяглую палітычную апазіцыю. Носьбітам дэмакратычных ідэй у Беларусі, а гэта пераважна вузкі слой інтэлігенцыі, якая здольная адэкватна ацаніць тое, што адбываецца ў грамадстве, даводзіцца на ўласным субным вопыце пераконвацца, што паміж ёю і істотнай большасцю народа існуе бездань у светапоглядзе, ва ўзроўні асветы і ў ідэйных каштоўнасцях. Найперш, гэтая бездань, а зусім не адны толькі тактычныя памылкі дэмакратычных партыяў і прапагандысцкія поспехі цяперашніх уладаў сталіся прычынаю такога сакрушальнага паражэння дэмакратаў на выбарах. Пакуль гэтая дыстанцыя не пачне скарачацца, прыхільнікам агульначалавечых дэмакратычных каштоўнасцяў няма чаго разлічваць на волевыяўленне народа, на чарговыя выбары і плебісцыты. Я доўга размаўляў на гэтую тэму з доктарам сацыялогіі прафесарам Алегам Манаевым, які даўно займаецца вывучэннем працэсаў, што адбываюцца ў беларускім грамадстве, і даследуе праблемы, якія суправаджаюць станаўленне ў Беларусі грамадзянскай супольнасці. На ягоную думку, у цяперашніх умовах разлік павінен рабіцца не на палітычную апазіцыю, як вузкае кола адарваных ад асноўнай масы насельніцтва асобаў, а на апазіцыю інтэлектуальную, духоўную, прычым у самым шырокім сэнсе. Аказалася, што дэмакратычныя лідары ў значнай ступені перабольшвалі колькасць тых, хто здольны цвяроза ацаніць працэсы, што адбываюцца ў краіне, супаставіць іх з навакольным светам і з хадой гісторыі. Усеагульная савецкая сярэдняя адукацыя аказалася настолькі сярэдняй, што гэты адукаваны слой грамадства, безадносна ад яго палітычных схільнасцяў, той слой асобу, якія проста здольныя цвяроза і шырока глядзець на свет, аказаўся катастрафічным і зэрным. І іншага выйсця няма, як крок за кроком, год за годам гэты слой пашыраць, адкрываючы новыя свабодныя цэнзуры газеты і тэлеканалы, настойваючы на стварэнні і ўкараненні альтэрнатыўных дзяржаўным адукацыйных праграмаў, спрыяючы новым недзяржаўным формам эканомікі, у якіх сама сістэма гаспадарання будзе спрыяць таму, што задзейнічаныя ў ёй людзі паглядзяць на свет шырока і свабодна, як гаспадары ўласнага жыцця і лёсу, а не як утрыманцы сістэмы, што патрабуюць па старой сацыялістычнай завядзёнцы роўнасці ў беднасці. Чым болей будзе гэтых структураў грамадзянскай супольнасці, тым шырэй стане кола асобаў, якія, атрымліваючы выбарчы бюлетэнь, будуць кіравацца ў сваім выбары не указальным пальцам начальніка і не сляпой верай у добрага правадыра, а уласным розумам, сумленнем і адказнасцю за лёс сваіх дзяцей. На жаль, гэты працэс не можа адбыцца ў сціслыя тэрміны. Ён патрабуе часу, сілаў, сродкаў і вялікай будзённай і часам няўдзячнай працы. І ўсё ж усведамленне непазбежнасці гэтай справы ўсё-такі лепш, чым салодкі самападман і разлік на хітрыя палітычныя крокі, якія, як паказвае сумны вопыт, здольныя прынесці толькі часовы і недаўгавечны плён. Валянцін Жданко, Радыё Свабода, Менск.
Чвэрць стагоддзя з Лукашэнкам. Серія Сяргея Навумчыка, прысвечаная апошнім 25 гадам найноўшай